Ikadalawampung kabanata. At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila at umalis upang pumaroon sa Macedonia. At nang matahak na niya ang mga dakong yaon, at maaralan na sila ng marami, siya'y napa sa Gresya. At nang siya'y makapanggugol na ng 3 buwan doon, at mapabakayan siya ng mga Hudyo, nang siya'y lalayag na sa Syria, ay pinasyahan niyang bumalik na magdaan sa Macedonia. At siya'y sinamahan hanggang sa Asya ni Sopatro na taga Berea na anak ni Piro at ng mga taga Tesalonikang si Aristarco at si Segundo at ni Gayo na taga Derbe at ni Timoteo at ng mga taga Asyang si Tikiko at si Trofimo. Datapwat na nauna ang mga ito at hinintay kami sa Troas. At kami nagsilayag mula sa Filipos pagkaraan ng mga kaarawan ng mga tinapay na walang lebatura. At nagsidating kami sa kanila sa Troas sa loob ng 5 araw, na dooy nagsitira kaming 7 araw. At ng unang araw ng Sanglinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputul-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin, at may nakaupo sa durungawan na isang binatang nagngangalang Yutiko na mahimbing sa pagtulog, at samantalang si Pablo ay nangangaral ng mahaba, palibhasay natutulog ay nahulog buhat sa 3 grado at siya'y binuhat na patay. At nanaog si Pablo at dumapa sa ibabaw niya, at siya'y niyakap at sinabi, "Huwag kayong magkagulo, sapagkat nasa kanya ang kanyang buhay." At nang siya'y makapanhik na, at mapagputol-putol na ang tinapay, at makakain na, at makapagsalita sa kanila ng mahaba, hanggang sa sumikat ang araw, kaya't siya'y umalis. At kanilang dinalang buhay ang binata, at hindi kakaunti ang kanilang pagkaaliw. Tatapwat kami, na nangauna sa daong, ay nagsilayag na patungong Ason, na doon namin inaakalang ilulan si Pablo, sapagkat gayon ang kanyang ipinasya, na ninanasan niyang maglakad. At nang salubungin niya kami sa Ason, siya'y inilulan namin at nagsiparoon kami sa Mitilene. At pagtulak namin doon ay sumapit kami ng sumunod na araw sa tapat ng Chio. At nang kinabukasan ay nagsidaong kami sa Samo. At nang kinabukasan ay nagsirating kami sa Mileto. Sapagkat ipinasya ni Pablo na lampasan ng Efeso upang huwag na siyang manggugol ng panahon sa Asya, sapagkat siya'y nagmamadali upang kung maaari ay dumating sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes. At mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Efeso at ipinatawag ang mga matanda sa iglesia. At nang sila'y magsidating sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, "Nalalaman ninyo na mula ng araw na ako'y tumungtong sa Asya, kung paano ang pakikisama ko sa inyo sa buong panahon, na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo. Kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan at hayag na itinuro sa inyo at sa mga bahay-bahay, na sinasaksihan ko sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayon narito ako na natatali sa Espiritu ay papa sa Jerusalem, na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon, maliban na pinatotohanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan, na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay nagsisipag-antay sa akin. Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. At ngayon narito nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Kaya nga pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao, sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kaya nga kayo'y mangagpuyat na alalahaning sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawat isa na may pagduha. At ngayon ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal. Hindi ko inimbot ang pilak ninuman o ang ginto o ang pananamit. Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay. Nasa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. At silang lahat ay nagsipanangis nang di kawasa at nangagsiyakap sa liig ni Pablo at siya'y hinagkan nila. Na ikinahahapis ng lalo sa lahat ang salitang sinabi niya na hindi na nila makikitang muli pa ang kanyang mukha at kanilang inihatid siya sa kanyang paglalakbay hanggang sa daong.